слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Міністерстві закордонних справ Росії опублікували конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини. У Москві пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічей в нормандському форматі нібито регулярно викривлюють. Із листів випливає, що Москва наполягає на прямому діалозі Києва з бойовиками. На цю публікацію згодом Німеччина і Франція відповіли, що заяви Кремля не відповідають дійсності, а пропозиції Росії гарантовано у нормандському форматі не приймуть. На цю публікацію відреагували і в українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що оприлюднення російським МЗС дипломатичних листів з Франції та Німеччини, вочевидь, має намір на меті добити нормандський формат. Давайте послухаємо пряму мову українського міністра.
Знаєте, хочеться якось саркастично пожартувати і потролити, але насправді нічого гарного в цьому немає. Росія своїми діями просто добиває нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, ну і безумовно підриває залишки довіри до себе. Тому я можу сказати одне. Ми домовилися з німецьким і французьким колегою, що не подаруємо Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з врегулювання цього конфлікту.
Це був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Від його прямої мови ми перейдемо до обговорення цієї ситуації у ефірі «Громадської хвилі». З нами на зв'язку політолог Іван Лозовий. Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, те, що відбувається зараз довкола нормандського формату, може потенційно означати вихід Російської Федерації з нього у майбутньому?
Так, може. Ми бачимо загострення на фронті гібридної війни. Росія через свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова намагалася нав'язати, ми знаємо, із цієї оприлюдненої переписки, що Росія намагалася нав'язати Німеччині і Франції заключну заяву після наступного засідання Нормандської четвірки, яка би дуже багато фактично передала Росії визнання, наприклад, фактично не тільки сепаратистських бойовиків, найманців самої Росії, а фактично в якійсь мірі відмову України від цих територій, тобто передача їм автономії і так далі. Звісно, річ, що дипломати найвищого рангу Франції і Німеччини не могли на це погодитися, вони не погодилися. Росія поступила дуже, знаєте, міжнародних, тим більше дипломатичних колах. Це надзвичайно грубий і зухвалий крок опублікувати їхню переписку, яка вважається, повинна вважатися конфіденційною. Це вказує на те, що терпець Росії зірвався в якійсь мірі. Бо взагалі-то протистояння на дипломатичному, на міжнародному рівні це такий, знаєте, хто витримає довше. І, очевидно, похоже на те, що Росія не витримала. Очевидно, була вказівка від президента Путіна загострити ситуацію. Можливо, вони вже запланували вихід Росії з нормандського формату. І це нічого страшного, просто це є ще один крок до подальшої ізоляції Російської Федерації.
Насправді Росія в нормандському форматі, в форматі такої дипломатичної гри перекидування м'яча з однієї території на іншу трималась досить довго, ну фактично від того, як був підписаний черговий додаток до Мінських угод, і від зими 2015 року ніяких істотних подій і домовленостей в контексті Донбасу між країнами-учасницями формату не відбувалося, але тривала дипломатична гра. І чому і як у Російської Федерації нерви здають через 6 років цієї дипломатичної гри, мені, наприклад, не зовсім зрозуміло. А вам?
Мені також не зрозуміло. Може, цілком можливо, що щось є важливого, про що ми зовсім не знаємо. Наприклад, можливо, Франція, Німеччина, це я просто здогадуюся, чисто гіпотетично, порушили питання перед Росією долучення до Нормандської четвірки Сполучених Штатів Америки. Навряд чи, але можливо. Можливо, ситуація на Донбасі, на окупованих територіях стала гіршою в фінансовому плані, в соціальному. Як ми знаємо, в Росії далеко не вдалося завоювати серця і уми людей, ну, більшості чи багатьох, хто залишилися на окупованих територіях. Там є багато ознак, що є незадоволення цією окупацією, хоча, безумовно, ядро таких чисто проросійських місцевих жителів була і є. Я, до речі, би прив'язував із цим демаршем відносно Франції і Німеччини з боку Лаврова оце стягування військ до кордону з Україною. Тобто це є, знаєте, Росія діє, може, по-варварськи, але доволі продумано і координовано переважно. І не тільки можу очікувати, що Росія вийде з нормандського формату, а якісь інші кроки, можливо, загострення у військовому протистоянні на фронті. Я хотів би зазначити, на мою думку, дуже важливо річ, що це була б, особливо якщо Росія вийде з нормандського формату, чудова нагода Україні денонсувати, вийти з мінських угод, які нам не вигідні. І взагалі то зрадницькі, бо треба не забувати, що мінські угоди та й додатки до них, в якому порядку вони б не реалізувалися, передбачають фактично автономію для окупованих територій Донецької області і Луганської, що окуповані. І це не абсолютно недопустимо. Тому, на жаль, у словах Кулеби, який дуже активний, він був у Вашингтоні з делегацією в Брюсселі, з НАТО спілкувався, з ЄС, і оце відбивається від цього останнього нападу чи наїзду навіть взагалі з боку Росії. Але, на жаль, в словах, його словах він далі дотримується цього жаргону, що ми прямуємо по лінії Мінських угод. А це помилка, я вважаю.
Мені здається, що дипломатичною мовою з боку України говорити до того, як Росія фактично вийде з нормандського формату і оголосить про це, робити якісь кроки в бік, це було б не дуже безпечно. От якщо Росія сама перша зробить крок, то можна вже говорити про те, що тут все зрозуміло, тоді і нам настав час виходити.
В принципі, так, я з вами погоджуюся, крім одного, що якщо Росія оце все, скажімо, пройде, і Росія не прийме ніякого серйозного кроку, як, наприклад, вихід з Нормандської четвірки, тоді все одно Україна повинна підготуватися і вийти із Мінських угод. Це я просто не вірю, що вони так довго тривають. Взагалі їх срок витік давно тому. Вони приймалися в зовсім інших умовах, навіть ті люди, які з української сторони відповідали за підписання і заключення Мінських угод, фактично, визнають, що це було зроблено під тиском, в зовсім інших умовах, Україна тоді не мала армії і так далі. Це просто дуже небезпечні положення, яких, слава Богу, вони до цього часу серйозно не були реалізовані, хоча Україна прийняла один закон про особливий статус окупованих територій ОРДЛО, цей закон я вважаю не тільки незаконним, а зрадницьким, але менше з тим, добре, що ми не дійшли до моменту, коли окуповані території матимуть можливість фактично самі призначати собі місцевих правоохоронних органів. Це те, що передбачається серед іншого Мінськими угодами. Тому стратегія України також мусить бути. І це, на жаль, постійно відсутнє. І за попереднього президентства, і за теперішнього. Оце ми чекаємо якісь демарші Росії, якісь вибрики, думаємо, що вони там запланували, а де наші плани? Я цього, на жаль, не бачу.
До речі, щодо Мінських угод, там є і свіжіша заява Лаврова, я так розумію, зроблена вже сьогодні, щодо того, що Росія готова на нормандську зустріч, тільки якщо Україна повністю виконає всі пункти Мінських угод. Мені, чесно кажучи, це звучить доволі абсурдно, і раніше нормандські зустрічі до якихось там кроків в Мінську не прив'язували, наскільки я правильно пам'ятаю.
Ну, з одного боку, так, з другого боку, і наші західні партнери, і Україна весь час на найвищому міжнародному рівні визнавали, що ми йдемо по дорозі Мінського процесу. Тобто визнання і прагнення реалізації Мінських угод. І це весь час, це фактично така ахіллесова п'ята, яку зараз також Росія намагається використати. Ось, будь ласка, угоди, яких ви всі визнаєте, Франція, Німеччина визнаєте, Україна визнаєте, ну то реалізуйте їх. оцю проблему дуже небезпечно, потрібно позбутися, дай Боже.
Якщо повертатися до того, про що ми починали говорити, ви на початку цієї розмови зауважили, що те, що відбувається у дипломатичній риториці Росії зараз щодо конфлікту на Донбасі, може бути пов'язане з тими військовими потужностями, які знову зосереджені на кордонах України. Про це говорили останні кілька тижнів. Чи з тої риторики, яку ми чуємо от останнього часу щодо військ на кордоні, вам більш-менш щось зрозуміло? Тому що, чесно кажучи, я спершу стежила за всім тим, що відбувається, з таким трошки нерозумінням. Американські медіа писали про те, що війська є. Українські чиновники це спростовували спершу і казали про те, що це фейки і це спецоперація націлена на дезінформацію. Потім вони перестали так казати, очевидно зрозуміли, наскільки це неконструктивна розмова. Ну і зрештою вже визнали, що війська є на кордоні, що про них знають, що українські розвідслужби погоджуються з даними західних розвідслужб, але я не розумію, до чого була взагалі оця вся полеміка з приводу того, є війська чи немає.
Ви маєте на увазі з боку України?
Так.
Полеміка. Ну, я також не розумію, але я думаю, це великого значення немає. Основне значення має, що Росія буде робити далі. Нічого, тоді нічого. Можливо, вони запланували, ми ж і ви, і я, на жаль, не входимо до тих секретних листувань і спілкувань, що, наприклад, має той же Путін, його міністр оборони, міністр закордонних справ. Можливо, вони якусь провокацію готували і буде загострення серйозне. Я доволі скептично ставлюся до можливості повномасштабного наступу Росії. Це буде величезне кровопролиття з обох сторін, але в основному з їхнього боку, і що вони від цього виграють, майже неможливо зрозуміти. Але яке загострення, якесь місцеве, яку сутичку, і, ну, наприклад, там, я не знаю, з українського боку фронту, не дай Боже, розп'яли ще одного хлопчика, чи щось гіршого. Російські війська наступають, щоб звільнити своїх соотечественників, допомогти їм, і це, безумовно, буде дуже добре грати назад вдома в Росії, де ситуація також не дуже там гарна для Путіна і його режиму. Тому такі речі не можна виключати. Бо що цікаво, що стягнення військ до кордону з Росією це ніяким чином напряму не грає разом із цим дипломатичним тиском і спробою прийняти заяву про визнання, скажімо, сепаратистських бойовиків і сторонові фактично конфлікту, щоб Україна вела прямі переговори із ДНР, ЛНР, як Лавров планував у проєкті своєї заяви, ми знаємо, цієї конфіденційної колишньої переписки. Тому це тут небезпека досить серйозна. Я тільки надіюсь, що ми готові на це після 5-6 років інтенсивної доволі підготовки. Я надіюсь, ми готові до будь-чого з боку ворога.
Тут, до речі, днями натрапила в соцмережах на такий допис, де аналізували, що зараз говорить російська пропаганда і як говорить. І от помітили, що зараз в період ескалації і яка відбувається вздовж європейських кордонів, але з боку Білорусі, і в період, коли біля українських кордонів скупчилися російські війська, на російському телебаченні скорочується частота кадрів. Ну, це, очевидно, такий тиск і вплив на свідомість глядачів. Про що це може свідчити? Про те, що глядачів і споживачів російського телебачення готують споживати якусь нову хвилю агресії?
Цілком можливо. Я не знав цей факт, про якого ви згадали цю оцінку і аналіз, але це важливо знати, бо на жаль, було і буде, допоки не буде якогось остаточного рішення, а це рішення мусить бути з Росією, допоки цього не буде, завжди буде спокуса Росії піти проти зовнішнього ворога, щоб підбадьорити своїх громадян, щоб відвернути увагу Я щось не дуже помічав Росію, я не дуже, признаюся, стежу за подіями внутрі Росії, вони мене не дуже цікавлять, але щось такого гучного, ну, наприклад, там, я не знаю, смертю, не дай Боже, Навального в тюрмі, чи щось такого, щоб спричинило навіть можливий розгляд такого питання, як серйозний збройний озагострення, підняття рівня збройного протистояння конфлікту на Сході, на Донбасі, я не бачив. Але, з іншого боку, їх неможливо передбачати, Путіна та інших, це люди, Путін давно тому вже, так мовити, закостенів на своєму кріслі, він, це ж колишній КГБіст, який, ну, нормального способу мислення не мав і не матиме ніколи в своєму житті. Це, до речі, коли він став президентом, було абсолютно очевидно, декотрими його висловлювали надто відвертими, допоки його, так мовити, не приборкали, не навчили, як говорити на міжнародному рівні. Тому все можна очікувати. Я боюсь, що це може бути, як ви сказали, у зв'язку з особливо у зв'язці із цим тиском мігрантів, умисний, спланований через Білорусь на Польщу і далі на ЄС, дехто передбачає на Німеччину. Але це, безумовно, все самогубство для самої держави Російська Федерація.
Тобто ви вважаєте, що всі події, які зараз розгортаються і вздовж кордонів України, і вздовж східних кордонів ЄС, вони можуть бути пов'язаними між собою, і міграційний тиск з боку Білорусі, військовий тиск на Україну з боку Російської Федерації, дипломатичний тиск на Європу, очевидно, і все це йде в одній зв'язці?
Абсолютно, це абсолютно. Те, що це пов'язано, це ж не виникло через якісь зміни чи зненацька уявлені події. Це робиться тільки одною людиною, Володимиром Путіним. Він має тотальний контроль, в нього ж диктатура. Не тільки над Росією, а над Лукашенком. Багато в Україні не повністю розуміють, що Лукашенко завжди був повністю лялькою в руках. Ну, після перших кількох років його правління на посаді президента Білорусі, завжди лялькою в руках ляльковода Путіна. Він, правда, як та собачка на поводочку, часом гавкає сам по собі. Ось це знову нещодавно сталося. Коли там Лукашенко погрожував Європі відносно газу, то Путін публічно начебто його спростовував, чи навіть, скажімо, виступив проти цього. Але це все гра. Це все гра. Білорусь абсолютно залежна від Росії, і Лукашенко і Білорусь повністю підконтрольні Росії. До речі, це в Європі розуміють, і тому скидають часткову вину за ситуацію в Білорусі на Росію. Що це? Я єдине, що боюся, що, бо дипломатична війна – це одна справа, дуже важлива, але вона дипломатична. А реальні речі, як, наприклад, російські війська на східному кордоні, ось моєї рідної Сумщини, звідки я кілька мій батько родом, зафіксували, що коли запустять Nord Stream 2, то труба, яка проходить через Сумську і Чернігівську областей, стане непотрібною. І якщо це був стримуючий чинник для Росії не тиснути на ці області, можливо, ми побачимо, не дай Боже, серйозний військовий збройний тиск на північ України.
Днями відбулася ще одна подія, про яку не можу не згадати. В Російській Федерації з'явився указ Путіна, який прирівнює на внутрішньому російському ринку товари, які мають походження з окупованих територій України, Луганської, Донецької областей, до російських, і цей указ дозволяє цим товарам змагатися і брати участь у внутрішніх російських закупівлях. Наскільки важливий цей крок, про що він для нас свідчить?
Це важливий крок, безумовно. Він свідчить про те, що фінансова ситуація по Росії, по всій Росії невтішна. Цей крок свідчить про те, що економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу також доволі погана, тому що це фактично повністю відкриваються двері до товарів із окупованих територій на Донбасі на весь світ, не тільки в Росію. Чому? Бо узаконення в Росії товарів, виготовлених на окупованих територіях, означає, що вони можуть будь-коли, напевно, це почнеться, якщо це вже не почалося, будуть просто вивозитись в Росію, там перемарковуватися, нові наклейки ставляться, і, будь ласка, російський товар, його вже можна будь-куди. Це також може бути наслідком економічного тиску і санкцій, яких Росія все-таки зазнає тривалий час. Що точно зірвалося, що там задумали ці люди в Кремлі, я не знаю, але це погано для них, на жаль, для майбутнього Росії, але це, не дай Боже, буде погано для України також.
Чому це погано для України? Ну, я думаю, що треба пояснити буквально на пальцях нашим слухачам і слухачкам, тому що товари і збройна агресія не зовсім, можливо, в'яжуться у розумінні суспільства між собою.
Так, ну, дивіться, товари, які з окупованих територій зараз вільно підуть в Росію по світу, це укріплення позиції Росії. Це означає, що фактично російське підприємство може створитись в Росії, створити якийсь маленький завод чи присутність на окупованих територіях, там щось виготовляти і вивозити звідти. Абсолютно по російських законах законно і як економічний стимул для цих окупованих територій, де ситуація фінансова і економічна не дуже хороша для Росії. А це означає, що ці території будуть більш тісно прив'язані до Росії. Росія, яка точно відмовляється, скажімо, абсолютно навіть допустити думку, щоб про повернення Криму, потенційно могла б допустити і допускає хоча б на словах, хоча це брехливо, повернення окупованих територій Донбасу. Тепер вони можуть вважати ці території більш своїми. Можливо, рішення десь є, це ще раз, чисто здогади, я не знаю, що думають там Кремлі, але, скажімо, крок до анексії окупованих територій Донбасу. Надати їм той же статус, як і Крим. Раз визнаються товари, які походять від окупованих територій, ну, то, перепрошую, це наша територія, давайте анексуємо. Якщо це буде офіційно, то це буде погано для України. Але погано для України я також мав на увазі, що оце загострення, особливо зведення російських військ до кордону з Україною, коли фактично якогось явного, очевидно, приводу для цього немає, може означати загострення військове, а це означатиме кровопролиття, на жаль, також для українських наших захисників.
Анексуємо офіційно по шматку, який вже окупований, чи підемо далі?
Знаєте, це найважливіше питання, бо я ще пам'ятаю в пізній 2014 рік, коли в Києві потихеньку почалися розмови, там якийсь друг каже, я думаю, може дружину, дітей вивезти до Львова, це після того, як Путін заявив, що за два тижні може бути в Києві. То тоді одна людина, з батьком розмовляв, сам думав на цьому, тільки одна людина мені сказала дуже цікаву річ, вона сказала, що Росія все-таки не йде туди, де немає помітної присутності підтримки від місцевого населення. Ось, наприклад, і це ще раз одна причина, чому я виключаю в основному, ну, все можливо в Росії, але це я доволі серйозно виключаю, що Росія може піти далі теперішніх окупованих територій на Донбасі, тому що їх не дуже хочуть бачити в решту Донецької і Луганської областей вже сьогодні, ще раз, росіяни програли, чітко це по всіх показниках, програли війну за серця і уми людей на Донбасі, в основному. Друге, як ми пам'ятаємо, Дніпропетровська область зовсім непривітна для російських танків, а тим більше далі, ця вже Полтавська область, ну, Харківська ще під запитанням, враховуючи історію, про яку ми всі знаємо, але я думаю, далі ні. Може, все те, що ми бачимо сьогодні на дипломатичному і на військовому фронті, це наслідок не тільки те, що Росія втратила вже терпіння з їхньої точки зору і хоче щось зрушити, щось робити, бо вони без виходів. Їм не вдалося створити нову Росію, ці окуповані території, там розвал, це фінансовий величезна чорна діра для Росії і так далі. І, можливо, все це просто вибрики такого, ну, недорозвинутого кебіста Путіна.
Я розумію, що зараз прогнозувати це просто вилами все по воді писано, і ситуація доволі непевна, більше того, вона весь час змінюється, але тим не менше, от під час весняної кризи дуже боялися цього наступу, говорили про нього активно, зрештою його не сталося. Чи може таке бути, що чим голосніше і гучніше говорити про те, що Росія готується, тим вищою є ймовірність, що на підготовці все і закінчиться. Чи ці речі не пов'язані між собою? І, наприклад, якби там у 2014 році, якби голосно не говорили про підготовку окупації, там, наприклад, коли бойовики тільки зайшли в Слов'янську мовно і вже почали про це голосно говорити, тим не менше окупація розвивалася далі.
Я думаю, що те, що голосно говориться на міжнародному рівні і в Україні, мало в чому впливає на Путіна, на його соратників. Крім того, що це, я здогадуюсь, їх тішить. Вони, коли побрязкують зброєю, побачити якісь ознаки переляку чи тривоги з боку їхніх опонентів і фактично ворогів, це, напевно, дає їм якийсь привід для втіхи. Можливо, на цьому закінчиться. Я думаю, що так, цього разу. Якби ви кажете, це, знаєте, просто як азартна гра гратися, але я би гадав, що мало шансів, що буде якесь серйозне розгортання військового протистояння, тим більше повномасштабного наступу.
Україна зараз досить уважно стежить за подіями на польському кордоні. Ми знаємо з повідомлення правоохоронних органів, що українська ділянка кордону на кордоні з Польщею, Білоруссю посилено контролюється. І в цілому зараз, ну, я так розумію, що військові сили певною мірою відтяглися і на захід. Як в цій ситуації стежити за всім периметром? Він досить великий.
На жаль, так. І я дуже хотів, аби Україна була готова. Як ми бачимо, навіть Польща, яка останні 20-25 років дуже сильно розвивалася економічно і в тому числі військово, не дуже дає ради з цим тиском мігрантів. Це досить такий хитрий, підступний, але хитрий хід з боку Путіна і Лукашенка, що вони воюють, чи тиснуть, чи давлять, чи нападають не своїми силами, а чужими, цими мігрантами. І якщо такий засіб застосувати, не дай Боже, проти України, я не знаю, наскільки ми були готові, тому що це не так просто. Не можу просто згідно міжнародного права штовхати біженців назад через кордон. І цими правилами цивілізованого світу користується зараз Росія і Білорусь. Тому я надіюся, десь там на верхах серйозні плани складаються, і не тільки плани на папері, а в реалії, щоб бути готовими до такої ситуації. Бо якщо ні, то це буде дуже серйозний провал. Особливо враховуючи те, що ми попереджені про таку форму гібридної війни.
Ця форма гібридної війни, от сьогодні оцінив її прем'єр-міністр Матеуш Моровецький в такій заяві, що ця форма гібридної війни, в свою чергу, може бути таким елементом відтягування уваги від України і українського питання в контексті військової агресії Російської Федерації. Чи ви з цією тезою згодні?
Ні, я не згоден. Розумієте, і слава Богу, і міністр закордонних справ і Франції, і Німеччини, чітко підтвердила і в листуванні з Лавровим, і публічно у спільному їхньому комуніке, що вони стоять і стоятимуть чітко на захист українського суверенітету і територіальної цілісності. Не дай Боже, Росія щось попробує, так би мовити, у військовому плані, серйозного. Навіть навесні, так, ну, дуже неформально, але вперше заговорили в Європі, я це чув, на рівні політиків, і, здається, в Америці також, про, наприклад, виключення Росії від системи SWIFT. Це означає, що за секунду фактично всі банківські операції в Росії би стали неможливими. Можливо, Росія готує запасний варіант, але це не так просто. І це тільки один крок, якого можна було приймати Заходу відразу. Безумовно, війська, ми знаємо, поляки заявили, що вони готові контингент прислати в Україну, здається, кілька інших держав. Це серйозніший крок, бо це означає про можливість зіткнення військ Західної Європейської чи тієї ж Америки держави із російськими військами. І ці держави завжди дуже застереженням ставилися до такої можливості. Але те, що буде посильна допомога, дуже швидко і дуже серйозно, я не сумніваюся, що б там не робилося на кордоні між Білорусією і Польщею.
Хоча от єврокомісар Жозеп Борель вчора заявив про те, що військової допомоги бути не може, оскільки між Європейським Союзом і Україною немає угод про військову допомогу.
Так, на рівні Європейського Союзу, але треба не забувати, що застосування військ своїх кожна держава-член Європейського Союзу залишила право на це собі. Це право на це не було передано Європейському Союзу, тому кожна країна війна хоч завтра тисячу чи скільки вона хоче військ відправляти в будь-який куточок світу. Безумовно, тому що це цивілізована спільнота, вони будуть радити, спілкуватися, але чисто юридично це не є прерогативи Європейського Союзу і пана Бароса вирішувати ці питання. Можливо, впливати, але не вирішувати.
Якщо оцінювати готовність Європейського Союзу і в цілому західної спільноти реагувати на такі виклики у порівнянні з 2014 роком, зараз у 2021-му, все ж таки ця готовність має бути вищою, як ви вважаєте?
Вона є вищою, слава Богу. По-перше, Захід набагато краще розбирається в тому, що сталося в Україні, і на Донбасі, і в Криму. За цей час Росія завдала собі чимало шкоди, зокрема тим, що перекрила там кілька постів спостереження на відео ОБСЄ, що дуже нейтральна така, як сказав, навіть слабка структура. Позиція США тут важлива, хоча є тут різні підходи між, скажімо, материком Європи. Я тут відділяю окремо Великобританію, яка дуже тісно пов'язана і військово, економічно, і соціально з Америкою, але навіть основна частина Європи, я думаю, підхопила вже в значній мірі оце ставлення Сполучених Штатів під Трампом і зараз під Байденом, що ми будемо постійно в військовому плані допомагати Україні. Ще раз, лінія, за якою фактично американські солдати прилітають і десь їдуть на Східний фронт, це дуже серйозна лінія і навряд чи це станеться. Взагалі, треба чітко усвідомлювати. Оце дві ядерні одна супердержава, обидва ядерно озброєні держави, Америка не буде цим ризикувати заради України. Особливо, коли Україна є членом НАТО. Але цей тренувальники, там, ті, хто приїдуть, військові спостерігачі. І я кажу, здається, від Польщі була заява, що вони готові батальйон, чи то від Чехії, я точно пам'ятаю.
Від Великобританії була така заява.
Від Великої Британії. Так, я знав, що хтось це заявив. Це дуже серйозно, це дуже важливо, бо це реальні солдати. А вони супроводжуються значно більшим контингентом зброї, іншої допомоги, може навіть танків, можливо, допомога в повітрі. Треба назвати один з найсильніших асів в руках західних військових сил – це є повітря. Починається якийсь конфлікт в Сирії, Захід має без, я би сказав, особливих проблем, на мою думку, я не військовий експерт, перекрити небо. Тобто не допустити, щоб, наприклад, російські літаки, чи винищувачі, чи бомбардувальники літали в простір, повітряний простір України, що збомбардували. А це дуже важливо вже. Бо після цього крок, щоб здійснювати точечні удари крилатими ракетами, з власними літаками з боку США чи європейських країн, це досить маленький крок, і також це все як певне потенційне запобігання серйозного військового наступу з боку Росії. Але ще раз, на жаль, Росія і Путін непередбачливі, вони можуть піти на це запросто, на жаль.
Закінчуємо на такій не дуже веселій ноті, пане Іване, але я сподіваюся, що до того, про що ми зараз говоримо з вами, не дійде. Будемо сподіватися на це, але знати такі речі потрібно, проговорювати їх теж потрібно. Політолог Іван Лозовий у ефірі «Громадської хвилі». Дякую за те, що говорили з нами. Пане Іване, на все добре.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».